Kucha Africa.
Barabara kabisa msikilizaji popote ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zimegonga saa 4 usiku hapa tulipo, sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 28 mwezi Februari mwaka wa 2020. Matangazo haya yanasikika pia kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na masafa ya FM. Karibuni mpaka mwisho wa matangazo haya.
Katika Kumekucha hii leo, wanaharakati wa upinzani waishio nje ya Burundi wamwandikia barua rais wa Uganda Yoweri Museveni wakimtaka kuingilia kati ili uchaguzi ujao katika nchi yao uwe uhuru na wa haki. Wanamkumbusha nini rais Museveni?
Tumemkumbusha wadhifa wake kwamba lazima asimamie, lazima aendelee na kumbusha, aendelee na dai kwamba utawala wa Burundi uelekee katika majadiliano ili mgogoro wa Burundi uweze kupata hatimaye ufumbuzi.
Na katika habari nyingine, wajumbe wa Tanzania katika bunge la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki wasusia kikao. Je, ni hoja gani iliyoibua utata?
Kwa bidhaa ambazo zinaenda nchi jirani na zenyewe tumeziwekea siku 21 ili ziweze kuzishaondoka.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo haya msikilizaji pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na unaweza pia kutufuatilia kwenye Twitter, kwenye Facebook na vile vile kwenye Instagram @voaswahili. Kabla ya kupeleka kwa waandishi wetu, tusikie yalojiri, tupate habari za dunia sasa hivi zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Historia iliandikwa jana Alhamisi kwenye soko la hisa la Wall Street mjini New York, lakini sio aina ya historia ambayo wawekezaji wanaitaka. Hofu juu ya homa ya corona na athari kwenye biashara kimataifa duniani na uzalishaji viwandani ilipelekea masoko ya Dow Jones kuanguka kwa wastani wa alama zipatazo 1191. Kuanguka kwa hali ya juu kwa siku moja katika historia. Ni alama ya kupungua kwa 4% ndani ya siku moja juu ya thamani ya hisa iliyouzwa kwenye soko la hisa la New York, na kushuka kwa 10% kwa Dow kutoka kwenye rekodi yake ya juu iliyowekwa wiki mbili tu zilizopita. Masoko ya Standard & Poor na Nasdaq pia ilishuka kwa zaidi ya 4%. Hii ilikuwa kushuka kwa kiasi kikubwa kwa siku moja katika miaka 9 ya Standard & Poor. Makamu rais wa Marekani Mike Pence siku ya Alhamisi alimtaja Debbie Burks, mtaalamu wa kimataifa wa afya, kuwa mratibu wa White House wa kupambana na homa ya corona, akipelekea utaalamu mpya kwa juhudi za serikali kupambana na kuenea kwa ugonjwa huo nchini. Burks ni daktari na kama balozi katika wizara ya mambo ya nje, kwa sasa anaongoza juhudi za serikali kupambana na kuenea kwa virusi vya ukimwi duniani. Ataripoti kwa makamu rais Pence, aliyepewa jukumu na rais Donald Trump siku ya Jumatano kusimamia juhudi za serikali ya Marekani kupambana na mzozo huu wa afya duniani na kuungana na kikosi cha kupambana na ugonjwa wa homa ya corona kinachoongozwa na waziri wa afya wa Marekani Alex Azar. Uteuzi wa Max ulijiri katika siku ambayo Marekani iliripoti kisa cha kwanza cha maambukizi kwa mtu ambaye hajawahi kuzuru China wala kutangamana na watu waliorejea kutoka huko au waliopatikana na virusi hivyo. Burks ni afisa wa serikali ambaye aliteuliwa katika idara ya ukimwi na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, mpinzani wa kisiasa wa Trump. Tovuti mbili kubwa na maarufu ulimwenguni zinapambana na utapeli wa mtu yeyote anayejaribu kusema anaponya ugonjwa wa homa ya corona au kuwatapeli wateja wanaotafuta bidhaa za kujikinga na virusi hivyo. Amazon imeiambia Reuters kwamba imesaidia kuondoa zaidi ya bidhaa milioni moja zinazouzwa kwenye mtandao wake ambazo zilidai kutibu au kujikinga dhidi ya homa ya corona. Muuzaji huyo mkubwa zaidi wa bidhaa mtandaoni pia anazuia wafanyabiashara kuuza bidhaa kama vile vitambaa vya kujifunika uso kwa bei za juu kupita kiasi. Kampuni moja ilikuwa ikitumia Amazon kuuza paketi ya vitambaa 10 vya uso ambavyo kwa kawaida huuzwa kwa dola 41. Sasa wao wanauza dola zipatazo 128. Mapema wiki hii mtandao wa Facebook ulisema utaondoa matangazo yote ambayo yanaahidi kujikinga na homa ya corona au kuponya au kueneza nadharia za uongo kuhusu ugonjwa huo. Na wasiwasi umeendelea kuongezeka huku kuhusu kuenea kwa virusi vya corona, huku serikali ya Japan ikitangaza kufungwa kwa shule zote kwa kipindi cha mwezi mmoja ili kutathmini jinsi ya kukabiliana na hali hiyo. Haya yanajiri wakati ambapo serikali ya Kenya inaendelea kukosolewa kwa hatua yake ya kuruhusu abiria wa ndege wapatao 239 wakitokea nchini China kuingia nchini humo na kutangamana na wananchi bila kuwekwa karantini kama inavyopendekezwa na shirika la afya duniani WHO. BMJ Mridhi anayo ripoti kamili.
Gazeti la New York Times limeripoti kwamba ni hatua iliyowashangaza wengi wakati Japan ilipotangaza kwamba imezifunga shule zote 34,847. Akitangaza hatua hiyo, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alisema hiki ni kipindi muhimu na kwamba serikali yake imechukua hatua hiyo ili kuepukana na uwezekano wa maambukizi ya halaiki ambapo wanafunzi na walimu wanakusanyika kwa pamoja na wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Japan imeripoti visa 890 vya maambukizi ya virusi hivyo, 705 kati yavyo vikiwa ndani ya meli ya kitalii ambako abiria wamewekwa kwenye karantini. Raia wanane wa Japan wamekufa kutokana na ugonjwa huo. Huku hayo yakiarifiwa, serikali ya Kenya imetangaza kuanza tena kwa safari za ndege kutoka mjini Guangzhou nchini China. Tangazo hilo linajiri wakati serikali hiyo ikiendelea kushutumiwa vikali kwa kuruhusu ndege moja kutoka China kuwaleta abiria 239 nchini humo na kuwakubali kuendelea na shughuli zao bila kufuata taratibu za kupunguza uwezekano wa kueneza virusi vya COVID-19 kama zinavyofuatwa na nchi zingine. Wizara ya Afya ya Kenya hata hivyo imesema kwamba haingewazuia abiria hao, kwani hatua kama hiyo ingechukuliwa kama ubaguzi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani imetoa onyo jana Alhamisi juu ya uwezekano wa shambulizi la kigaidi katika hoteli moja mjini Nairobi, Kenya. Balozi wa Marekani mjini Nairobi alisema vikundi vya kigaidi huenda vinapanga njama ya kushambulia hoteli kubwa katika mji huo mkuu. Hata hivyo, polisi wa Kenya katika taarifa yao ya Alhamisi usiku wameeleza kwamba imesambaza vikosi vyake katika maeneo mbalimbali ya mji huo na vitongoji vyake ambako kuna hali ya wasiwasi wa usalama. Inspekta Jenerali wa polisi Henry Mutyambai amesema kwamba polisi wameongeza doria kwenye mipaka ya nchi kuhakikisha hakuna viashiria vya uhalifu kuweza kujaribu kuingia nchini humo, na amewaomba raia kuwa makini zaidi kushirikiana na vyombo vya usalama wakati wakitathmini hali. Ubalozi huo wa Marekani haukusema jina la hoteli hiyo, lakini ukasema inaaminika kuwa hoteli hiyo ni maarufu kwa watalii na wasafiri wafanya biashara. Ubalozi huo wa Marekani uliwasihi wageni wa hoteli katika eneo hilo kuwa na ufahamu zaidi wa mazingira yao na kujipanga kwa dharura na kuangalia ripoti za wanahabari. Nzige unaripotiwa kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kushambulia nchi nyingine za Afrika ya Mashariki, wataalamu wameeleza Alhamisi. Wadudu hao walionekana kwa mara ya kwanza katika eneo la kaskazini la jimbo la Ituri, ikiwa ni shambulio la kwanza tangu mwaka 1944, ikiwa ni pamoja na nchi za Sudani Kusini na Uganda ambazo tayari zimeshambuliwa na wadudu hao. Kikosi kidogo cha nzige hao wa jangwani waliokomaa waliwasili kwenye mwambao magharibi wa ziwa Albert karibu na Bunya mnamo tarehe 21 Februari baada ya kuvuka kaskazini mwa Uganda kwa upepo mkali wa kaskazini mashariki.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baada ya habari hizo zilizosomwa na Sandy Shomari ambaye atarejea tena, tuangalie sasa habari kutoka kwa waandishi wetu. Wanasiasa wa upinzani wa Burundi wanaoishi uhamishoni wamemwandikia barua rais wa Uganda Yoweri Museveni wakimtaka aingilie kati masuala ya siasa za Burundi ili uchaguzi unaotarajiwa nchini humo mwezi wa tano ufanyike katika hali ya utulivu na uwashirikishe wadau wote. Wakati huo huo, muungano mwingine wa vyama vya upinzani unalitaka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuingilia kati na kushinikiza serikali hiyo ya Burundi kuruhusu mashirika ya kimataifa ya habari kama vile VOA na BBC kuanza tena matangazo yao nchini humo. Jean-Marie Chuburundi anaarifu zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Katika barua iliyoagizwa kwa rais wa Uganda Kaguta Yoweri Museveni kama msuluhishi wa mazungumzo kati ya Warundi, muungano wa vyama vya upinzani vilivyokuwa misioni Sefora Arusha umefahamisha wasiwasi wake kuhusu matatizo kemo yanayokabili mchakato mzima wa chaguzi kuu zinazotarajiwa tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2020 nchini Burundi. Wakati huo, mwenyekiti wa Sefora Arusha Suvino Mugwengezo amekiri kuwa chaguzi kuu zinaandaliwa katika mazingira ya kutatanisha. Wakati nchini Burundi mauaji na vitendo vingine vya kikatili vinaendelea kuripotiwa katika maeneo mengi ya nchi, amechukua fursa hiyo na kumtahadharisha rais Museveni kama msuluhishi wa mgogoro wa Burundi na kumtaka aingilie kati ili chaguzi za Burundi zifanyike katika hali ya amani na utulivu.
Jamii ya Burundi leo inagubikwa na hali ambazo ni za kutatanisha, za kutia wasiwasi, za umaskini, za udikteta, hali ambazo ni za watu kuuawa kikatili, sheria haishiki mkondo wake. Hizo hali zote ndio uti wa mgongo wa taifa. Kwa hiyo kutegemea kwamba hizi chaguzi zinaweza kuwa dawa katika mada hizi inakuwa ni kama ndoto. Kwa hiyo rais Museveni alikabidhiwa mchakato mzima wa usuluhishi baina ya Warundi. Tumemkumbusha wadhifa wake kwamba lazima asimamie, lazima aendelee na kukumbusha, aendelee na dai kwamba utawala wa Burundi uelekee katika majadiliano ili mgogoro wa Burundi uweze kupata hatimaye ufumbuzi.
Hayo yakiarifiwa, muungano mwingine wa vyama vya upinzani vilivyokuwa misioni wa Senared umeliandikia barua baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na kufahamisha kuwa chaguzi zijazo zimeandaliwa vibaya, ikidhihirika kuwa chama tawala CNDD-FDD kimepania kuendesha wizi wa kura. Dr. Zaminani, kiongozi wa muungano huo wa Senared, ametaja kuwa hatua serikali ya Burundi ya kupiga marufuku redio za kimataifa, mathalan Sauti ya Amerika VOA na BBC, kupeperusha vipindi vyake nchini Burundi, pamoja na kutoa ruhusu mataifa ya kigeni kuwatuma wachunguzi katika chaguzi zijazo, ni ushahidi kamili kuwa nchi ya Burundi ina nia ya kuficha ukweli kuhusu matokeo halisi ya sauti za kura. Hata hivyo, madai hayo ya vyama vya upinzani vilivyokuwa misioni yametupiliwa mbali na upande wa utawala wa Burundi. Viongozi wa serikali na wachama madarakani CNDD-FDD wamehakikishia jamii ya Burundi kwa ujumla kuwa chaguzi zijazo nchini Burundi zimeandaliwa ipasavyo na kwamba zitafanyika katika mazingira yanayoheshimisha kanuni za kidemokrasia. Jean-Marie Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika, msikilizaji, ambayo kujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo kukumbusha tu ni kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio huko Kenya 107.5 Nairobi katika masafa ya FM, na vile vile 107.8 Mombasa na Coconut 100.9 FM kule Zanzibar. Basi turejee tena kwa Sandy Shomari aendelee na habari za dunia.
Mm-hmm. Mvutano mkali kutoka jumuiya ya kimataifa ukigubikwa na uchovu uliokumba raia wa kawaida wa Afghanistan kutokana na kurudiwa kwa ghasia za uchaguzi uliopita, elekea kuondoa upepo uliotokana na mzozo wa kisiasa wa Kabul kufuatia kupingwa vikali kwa matokeo ya uchaguzi huo wa rais. Baada ya tume ya uchaguzi ya Afghanistan kumtangaza rais aliyeko madarakani Ashraf Ghani kwa mshindi wa uchaguzi mapema mwezi huu, mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah alitangaza kuwa matokeo hayo kuwa ni batili na kwamba yeye ndiye mshindi halali. Wiki hii pande zote mbili zilikuwa zikipanga sherehe za kuapishwa rais sambamba. Mgogoro kama huo baada ya uchaguzi wa mwaka 2014 uliongezeka sana hadi kuhitaji uingiliaji kati wa moja kwa moja kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo John Kerry, ambaye alisimamia makubaliano ya kugawana madaraka na kuunda serikali ya umoja ambayo iliongoza Afghanistan kwa miaka mitano iliyopita.
Kwingineko, wajumbe wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki jana waliondoka kwenye ukumbi wa bunge hilo kule Arusha wakipinga mpango wa kutaka kupitishwa kwa mswada wa marekebisho ya sheria ya forodha iliyoibua utata. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu huko Arusha, Asraji Mvungi.
Hatua ya bunge hawa Tanzania inakuja baada ya jitihada zao za kutetea hoja yao ya kuliomba bunge hilo kutoa muda wa ziada wa kujadili kabla ya kupitisha mswada huo kuonekana kutoungwa mkono na idadi kubwa ya wabunge wa bunge hilo. Baada ya mjadala mkali juu ya hoja hiyo, spika wa bunge hilo Martin Ngoga kutoka Rwanda alitoa nafasi ya mapumziko mafupi ya dakika 15, utaratibu ambao ni wa kawaida, na ndipo wabunge hawa wa Tanzania walitumia fursa hiyo kwa kutorudi tena ndani ya bunge, hatua iliyomlazimu spika huyo wa bunge kuahirisha kikao hicho kutokana na idadi inayotakiwa kisheria kupitisha maamuzi kutotimia. Baadaye mmoja wa bunge wa Tanzania Dr. Makame Abdullah akaelezea baadhi ya sababu za kukwamisha mswada huo, akidai kuwa hatua hiyo haina maslahi yoyote kwa Tanzania na pia kwa wananchi wa nchi wanachama, kwani inazorotesha na kukwamisha ukuaji wa biashara.
Sisi sheria zetu zinampa mfanyabiashara au mtu yote anayeleta bidhaa kutoka nje siku 21. Kabla akizidisha siku 21, sasa hapo tunaanza kumtoza tozo inaitwa demurrage charges. Lakini vile vile kwa bidhaa ambazo zinaenda nchi jirani na zenyewe tumeziwekea siku 21 ili ziweze kuwa zishaondoka.
Kwa upande wake mbunge kutoka Kenya Dr. Abdi Abdul Kadri amesema madai ya wabunge wa Tanzania yanachelewesha kufikiwa kwa malengo ya kukuza biashara miongoni mwa nchi wanachama. Pia mbunge huyo kutoka Kenya anasema hatua hiyo inawaongezea wafanyabiashara gharama kubwa zisizo za lazima, na kwamba kitendo cha wabunge wa Tanzania kukwamisha mswada huo hakipaswi kuungwa mkono.
Kwa nini wafanyabiashara wa East Africa wanafanywa kulipwa rent mara mbili? Na sio pesa kidogo, ni pesa nyingi. Kwa kila tani 0.5 dola katika kila tani, meli moja inaweza kuwa inabeba metric tons 1,060, 60,000 metric tons. Kwa multiply na hiyo pesa, hivi ndio unaona gharama ya maisha ya wananchi ya East Africa inakuwa juu.
Utaratibu unaotumika sasa katika bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania, wafanyi biashara wanatakiwa kuwa wametoa mizigo yao inayokwenda nchi mbalimbali ndani ya siku 21, na baada ya hapo wamekuwa kitozwa gharama za kuhifadhi, utaratibu ambao umekuwa kilalamikiwa na wafanyi biashara. Mswada huo wa kurekebisha sheria ya forodha ya Afrika Mashariki ni sehemu ya jitihada za kuondoa vikwazo visivyo vya lazima vya kibiashara miongoni mwa nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Bunge hilo linatarajiwa kukaa tena tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2020, ambapo maamuzi ya mswada huo yanatarajiwa kutolewa. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Polisi wa Kenya wamewataka wakazi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo pamoja na eneo la kwenye mpaka na Somalia kufanya juhudi zaidi kuwasaidia kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Habari hatari ya mashambulizi katika eneo hilo imeongezeka kufikia kiwango ambacho taasisi inayoandikisha walimu inaapa kwamba itawapeleka walimu katika kaunti za mpakani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili yake Mohamed Yusuf.
Mjadala juu ya hali ya baadaye kwa elimu huko kaskazini mashariki mwa Kenya umeingia bungeni, ambapo walimu wanaomba uhamisho kwenda maeneo nje eneo hilo. The Teachers Service Commission, taasisi yenye jukumu la mafunzo, ajira na kupangia walimu nchi nzima sehemu za kufanya kazi, inasema walimu 42 wameuawa tangu mwaka 2014 katika mikono ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab lenye makao yake Somalia. Mkuu wa tume hiyo Nancy Macharia alitetea kuondoka kwa walimu hao kutoka maeneo yaliyokumbwa na ugaidi huko kaskazini mashariki.
It's true the children need.
Ni kweli watoto wanahitaji elimu, lakini pia walimu wanastahili maisha salama. Maisha ni muhimu.
Mwaka 2018 walimu watano waliuawa katika kaunti ya Wajir na Mandera. Mwezi Januari walimu watatu waliuawa wakati kundi la Al-Shabaab liliposhambulia shule ya msingi ya Kamuthe iliyopo kaunti ya Garissa. Akijibu maswali kutoka kwa wabunge, mkuu wa polisi Hilary Mutiambai alisema wakazi wa kijiji cha Kamuthe walifahamu shambulizi hili kabla ya kutokea.
Even the attack of those teachers.
Hata wakati wa shambulizi la walimu hao, wale walimu ambao si wenyeji wa eneo hilo walikuwa hawana habari yoyote kuhusu shambulizi. Wanafunzi wenyewe na walimu wengine wakati shambulizi linatokea hawakuwepo. Tumetoa hoja kwamba wenyeji wa eneo ni kigezo muhimu sana katika kuimarisha operesheni za kiusalama.
Mutiambai anatoa wito kwa viongozi katika eneo kuzungumza na watu wao na kuwahamasisha kufanya kazi na vikosi vya usalama ili kupambana na kundi la Al-Shabaab. George Musamali ni mkurugenzi wa Center for Risk Management kwa Afrika. Anazilaumu idara za usalama kwa baadhi ya matatizo katika eneo hilo.
The locals are looking at who is the lesser evil.
Wenyeji wa eneo wanaangalia nani si adui mbaya zaidi. Kwa sababu kama unaona namna tunafanya kazi wakati tunapokuwa katika eneo, hususan idara za usalama za serikali, wanakwenda kwenye eneo hilo na kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wakazi katika eneo. Kazi tunaofikiria kuwa wanashirikiana na Al-Shabaab, kuna uwezekano mkubwa kwamba pia hawashirikiani na kundi hilo. Kile wanachokifanya ni kufumbia macho harakati za Al-Shabaab na kuto kuziripoti au kutoshirikiana taarifa za kijasusi na serikali kuu.
Mohamed Dahiye ni mbunge kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya. Anasema maafisa lazima watafute njia za kufanya shule ziendelee kuwepo wazi.
When you give up to them, unaposalimu amri kutokana na madai yao na unaamua kufunga shule au kusitisha kupeleka walimu kwenye eneo hilo, hakika unawaacha watoto na watu wa eneo hilo wakaribisha Al-Shabaab, na tunaona hili ni jambo lisilokubalika kabisa.
Elimu kwa watoto wa shule wapatao 10,000 huko kaskazini mashariki mwa Kenya haijulikani hatima yake, wakati viongozi wa kieneo na kitaifa wanatafuta suluhisho la tatizo hili.
VOA Mitaani.
Barabara kabisa, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tunabisha hodi hodi mitaani, ambapo hii leo mwandishi wetu mashariki mwa DRC Osel Malivika akiwa mjini Goma ametembelea chuo cha Goma ambacho kinawafunza vijana kuhusu taaluma au kipenda tasnia ya wanahabari, ambapo kila mmoja hapa anaelezea mtazamo wake.
Mimi nasoma masomo upashaji wa habari sababu natarajia kuwa mpashaji wa habari, na niwe mpashaji wa habari ambaye nitapana taarifa kwa wakati unaofaa na taarifa ambazo zitakuwa zimepita kwenye uchunguzi.
Mimi nafanya masomo upashaji wa habari kwanza kwani ni masomo ambayo nilipenda kufanya, na tena hiyo upasaji wa habari inasaidia watu kujua nini napitikana katika nchi, na inasaidia kupiganisha rushwa kama fasi fulani kunakuwa vita, ni katika vijijito pashashu wa habari ndafikisha ile ndafikishia watu hizo ma information. Napendelea sana upasaji wa habari na kuisoma ili kwa wale ambao hawapati habari, kama wale wasio karibu wa mbali, tuwatafutie habari na tuwapashe. Kwani kupata habari mwinchi yetu haiko kuikala tu kunyumba, so habari itaipata pale. Ni kuenda unaitafuta, unaipatia wale ambao hawakupata nguvu ya kuenda itafuta. Na nini naipenda sana kwa sababu ni pouvoir, ningesema ni pouvoir ya ime ambayo inatupatia, na kwa hiyo inafaa tuiheshimishe tukiwapasha wenzetu habari.
Nasoma upasha habari ama journalisme, ni juu nimekuta hii ni vocation ama ni kitu ambayo iko moroho yangu, na mimi napenda ni materialize. Na kuimaterialize ni mwangle ya kuleta taarifa ni habari ambao nina rekolte mterrain, na mimi na traite pia mimi na diffuser kwa population. Ile yote ni juu ya kumetre population en contact na information zote zisizo napita mu monde ndio juu leo wapasha habari wengi wamekuwa kudanganya watu, wanapana habari ambao haiko ukweli, na ile inatokana na kwa sababu hawakusoma kwanza kupashaji wa habari. Alors ninasoma hiyo masomo juu nipime contribuer pole pole ku development ya inchi yetu, na de plus nipime leta pare yangu ndani ya changement ya métier juu actuellement huko watu waningilia kazi hawavijui deontologie hawana, alors wanaribisha vitu. Ndio napenda nisome nione kisi ya kuameliorer ile kazi kwe bien. Na batu wanaogopa, wengine wanasema oh, journalisme ni kazi ya danger, mnakuwa ma danger za mimi. Non, danger inakuwa kandio, mais ça dépend na gisi unajikomporte, gisi unakuwa journaliste. Kuna makomportement zenye haezi faa na vitu venye anaweza faa, alors na ina permettre kila mtu anaheshimia journaliste.
Nimependa kazi kama masomo ya upashaji habari yu ni kazi ambayo mimi ninaipenda tangu zamani. Depuis niko mtoto mimi napendaga nikuwe journaliste, na ile nifuse niende perfectionner ile talent niko nayo kwa masomo. Na leo kwa masomo nini niko najua comment être un bon journaliste, nisikuwe tu un parvenu mu journalisme, itanisaidia ni savoir traiter ma sujet mu population, ni wapatie ile information ya kweli. Yo journaliste il faut ajue traiter information à diffuser, à y récolter d'abord, à y traiter, à y diffuser. Alors mie kazi yangu ni kuile ni ile option tatu, mimi na traiter, mimi na récolter, mimi na diffuser, mais ni pas information ya kweli. Hata leo contribution yangu itakuwa na mimi informer watu na information yenye iko kweli, pour que voilà pays yangu na mimi ni donner un plus kuko développement ya nchi. Parce que d'abord développement mimi najua mimi na wasemaka inatokelea mu information, parce que tout est communication.
Bila shaka ni hali ilivyo katika VOA mitaani. Tumebisha hodi hodi huko Goma. Usikose kusikiliza kila siku ya Ijumaa, tusikie ni yapi wanasema kwenye mitaa. Muda mfupi ujao tupate muhtasari wa habari tukitamatisha matangazo.
Mapigano katika mkoa wa Syria wa Idlib yanaongezeka, huku rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan akidai waasi wanaungwa mkono na jeshi la Uturuki umeteka mji wa kimkakati kutoka kwa vikosi vya Damascus. Historia iliandikwa jana Alhamisi kwenye soko la hisa la Wall Street mjini New York, lakini sio aina ya historia ambayo wawekezaji wanataka, juu ya hofu ya homa ya corona na athari kwenye biashara ya kimataifa duniani na uzalishaji wa ndani, ilipelekea masoko ya Dow Jones kuanguka kwa wastani wa alama 1191. Makamu rais wa Marekani Mike Pence siku ya Alhamisi alimtaja Debbie Burks, mtaalamu wa afya, kwa mratibu wa White House wa kupambana na homa ya corona, akipelekea utaalamu mpya kwa juhudi za serikali kupambana na kuenea kwa ugonjwa huo nchini.
Na kwa haya msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo ya leo Ijumaa asubuhi kutoka hapa Washington DC, na pia tukushukuru kwa kuwa nasi kwa takriban siku tano mfululizo katika matangazo ya asubuhi. Tutaonana tena panapo majaliwa. Matangazo yameelekezwa na Diodone Chubahiro. Kwa heri.